Hey Danish Tuber, welcome back to another episode on Danish Tube Podcast. Thanks for being here. If you want to get more out of your Danish learning experience, you can become an Essential Danish Tube member. The Danish Tube website is now a complete platform for Danish learners. By becoming a site member, you get access to video courses, interactive exercises, quizzes, ebooks, live webinar Q&A sessions, and live classes. You will also get access to podcast show notes along with related exercises. Alternatively, you can become a member of the YouTube channel by joining Team Aarhus, Team Copenhagen, or Team Denmark. All the links you need are in the description. Otherwise, let's get going with today's episode. Jamen, hej, Danish tuber. I dag skal vi snakke lidt om at unschoole. Jeg skal lige tænke mig om, for det er lidt af et engelsk ord med dansk grammatik, som jeg måske lige har fundet på. Det ved jeg ikke. Men jeg sagde ikke at undskylde. Så jeg undskylder ikke for, at jeg vil unschoole. Giver det mening? Jeg tror, det giver mening. Og som normalt, så skal jeg have ekspert med, og det bliver dig, Cecilia Philum Kronograd. Tusind tak, fordi du var med.
Det var hyggeligt.
Jeg skal lige høre, når du fortæller folk om at unschoole, bliver det også forvirret, og så tænker de, at du undskylder for noget?
Nej, fordi på dansk bruger vi jo mange ord, som er engelske ord, så danskere kan jo godt skelne, men jeg kan godt forstå, at hvis man ikke er native speaker, nu siger jeg noget på engelsk igen på dansk, så kan det måske lyde som undskylde, men jeg tror ikke, der er nogen danske danskere, der ville ikke kunne høre forskel på undskyld og undskyld.
Ja.
Så nej, det har jeg har aldrig nogensinde tænkt den her tanke før.
Nej, okay. Sjovt. Jeg kan faktisk...
Altså forbindelsen mellem undskyld og undskyld.
Ja, det lyder måske helt forskelligt i dine ører. Men jeg er sikker på, at der er mange, der lytter med nu sådan, hvad snakker I om? We're talking about unschooling versus to apologize in Danish at undskylde, of course. Undskylde, unschooling. Det lyder lidt det samme.
Fuldstændig, men det er jo noget af det, der har været det sjove ved at kende dig alle de her år, og din rejse i mit sprog, fordi du stiller sådan nogle spørgsmål, som man jo ikke har tænkt over selv, når man bare er vokset op med at tale dansk altid. Jeg kan da sagtens høre det. Altså, jeg kan da sagtens høre, at det lyder lidt som det samme. Det gør det, jeg bare aldrig tænkt over før, fordi det lyder tilstrækkeligt forskelligt for mig. Jeg har ikke haft det problem.
Fordi du var også lidt sprognørd, ikke også? Jeg tænkte måske, at du havde tænkt på det.
Ja, jo. Nej, ikke lige det i hvert fald.
Nej, no, not nerdy enough to have thought about that. Fine.
Nej, altså, jeg er nok også mere sprognørd med andre sprog end mit eget, fordi jeg synes jo ikke, mit eget er særlig, altså, det er sjovt, når jeg snakker med dig, eller nogen andre, der skal lære det, men ellers er det jo bare sådan en baseline, ikke? Så det er sjovere for mig at tænke ind i, hvordan andre sprog hænger sammen.
It always seems more exciting to speak someone else's language. Og det er derfor, at folk de kan lide at bande på et andet sprog, for eksempel, synes jeg.
Ja, det er altid sjovt. Altså, det er jo de gode ord, man kan lære. Bandeordene.
Jeg tænker, vi kunne starte med noget, som jeg kalder for snapshots. Og det er, at vi tænker lidt på vores fortid. So we think a bit about our past. Og vi skal simpelthen se, om vi kan dele en oplevelse fra vores fortid, som er uddannelsesrelateret. Og jeg kan starte. So like a memory from your past that's related to learning or education or something like that. Jeg kan huske en gang, at jeg tabte en joint på gulvet foran min lærer, og han forsøgte at samle den op, men jeg var hurtigere end ham, så jeg fik sådan min hånd på den, og så fik han hans hånd på min. Det var så komisk. Det var bare en sjov historie fra min fortid, da jeg var på universitet, og jeg tænkte, måske kan du huske noget fra den gang, hvor du har studeret?
Selvfølgelig kan jeg det. Nu tænker jeg, at det her er jo et sprogpodcast også, ikke Liam?
Jo.
Og på dansk hedder det på universitetet, da jeg var på universitetet, og det jeg hørte dig sige var universitet.
Sådan.
I en bestemt form. Så nu
bryder jeg skolet.
Så bliver du sgu skolet af mig.
Ja,
det er måske også den relation, vi har med hinanden, at sådan plejer det jo at være.
Ja, du elsker dig af mig, det ved jeg godt.
Jamen altså, man kan jo ikke blive bedre, hvis ikke man får det at vide, når man laver nogle små bitte fejl.
Da jeg var på universitetet.
Ja.
Sådan.
Sådan. Hvad kan jeg huske? Alt muligt. Det er fordi, jeg prøver at matche din historie med et eller andet sjovt, men altså i realiteten, så
ja, er det jo ikke. Det behøver ikke at være.
Ja, jeg nødvendigvis kommer fra med mine uddannelseshistorier. Jeg synes, det var sjovt at gå på universitetet. Jeg var meget glad for at gå på universitetet. Jeg gik på universitetet i 10 år og studerede psykologi. Mm. Og synes, at det på mange måder gav rigtig meget mening, og niveauet var rigtig dejligt højt, og det var rigtig dejligt svært, og jeg var rigtig meget at gå i kødet med dengang. Men så nogle specifikke små historier. Jeg kan huske en gang, vi skulle lære om Rorschach-testen. Det er den der med blækklatterne. Ja, det er også en fuldstændig, altså der er mange ting, jeg har lært på universitetet, som jeg synes er fuldstændig skøre i virkeligheden, ikke? Og det, Rorschach-testen er jo mærkelig.
Mm.
Men den er jo også hemmelig, altså for de ikke indviede, for dem, der ikke er psykologer, så må man jo ikke se de her blækklatter. De blækklatter kan du ikke finde, måske kan man i dag, men dengang kunne man i hvert fald ikke finde dem på internettet, og man kunne ikke, altså det var meget hemmeligt, og det er fordi testen virker ikke, hvis man har set klatterne før. Man skal ligesom Den virker kun én gang, ikke?
Men, og hvad er det faktisk, når du siger klatter? Hvad er det for noget?
Jamen, det er faktisk klatter. Altså, det er faktisk nogle klatter af blæk, der er blevet smidt ned på et stykke papir, som man så har foldet på midten, sådan, så de ligesom laver et symmetrisk mønster, ligesom man gør i børnehaver for sjov. Mm. Og så har man valgt, jeg kan ikke huske, om det er 12, man kalder det tavler, 12 tavler, men altså, det er jo 12 billeder. Som man har bygget en psykologisk test på.
Mm.
Alle mulige forskellige grunde. Ikke? For man kan sige, det forestiller jo ikke noget. Det gør det jo ikke. Fordi det er bare noget pjask.
Mm-hmm.
Men mennesker er jo i stand til at forestille sig ting.
Yeah.
Og derfor finde på alt muligt, hvis de bliver bedt om det. Når du ser den her klat, hvad ser du så? Og så kan de fleste mennesker godt se et eller andet, ikke?
When you look at this blob that isn't anything, what do you see?
Ja. Ligesom vi ser ansigter i ting, ikke? Nogle gange så ligger der nogle sten på stranden, og det ligner to øjne og en mund, eller der kan måske være nogle knaster i en træbordplade, og vi ser en fugl og et træ eller et eller andet, ikke? Så på samme måde så
det er som om hjernen tvinger dig til at se et eller andet. Du skal bare finde
noget. Det er fordi, vi har en kreativ hjerne, ikke? Så hvis vi bliver smidt ud i at bruge den, jamen så vil mange mennesker kunne finde på noget at se. Og nogen kan finde på mere end andre, men alle kan finde på noget. Og det er der så nogen, der har fundet på at bygge en test på. Og jeg kan bare huske, at jeg synes dengang, at jeg lærte om det for det første, at det på mange måder er kugleskørt. At bygge så, lægge så meget i det, og bygge så meget. Der er jo virkelig, virkelig blevet forsket meget i det. Og så kan jeg også huske, at det var sådan, at jeg tænkte, hvordan kan jeg studere det her, uden at have adgang til de der tavler? Altså, hvordan kan jeg, hvorfor skal jeg sidde og læse en bog på flere tusind sider om den her test? Mm. Og jeg må kun få lov at se tavlerne fire gange, mens jeg er henne på universitetet til undervisning, sådan et eller andet fuldstændig sådan en eller anden kultgenstand, ikke? Altså, lige før det var sådan pakket ind i blødt stof, og det var det ikke. Men altså, det kan jeg bare huske, var sådan en.
Du skal have det derhjemme for at kunne prøve det, eller studere det, eller
jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært at sidde og læse i en bog om, men hvis patienten, eller klienten, eller kunden i butikken, ligesom taler meget om det her lille fragment, hvad betyder det så, og hvad får vi ud af det? Hvis jeg ikke kan se det fragment, altså så jeg kan bare huske, at jeg synes, det var en meget mærkelig situation.
Ja. Nej, det er lidt som om, når man læser om karate, for eksempel, i en bog. Jeg synes, ideen er måske god, men jeg har det bare sådan, hvordan kan jeg lære en kampkunst ved at læse en bog? Det giver ikke nogen mening. Man skal gøre det, man skal bruge sin krop og lave de forskellige øvelser og se det. I virkeligheden, det synes jeg i hvert fald.
Ja.
Du brugte et udtryk, som hed at gå i kødet. Go into the meat, you know I'm vegan, but you go into the meat.
Oh, that's all right. Mig, you know.
Men hvad betyder det?
Det er ikke en sætning, men jeg ved godt, hvad det er for et sprogbillede, vi bruger på dansk, når vi siger at gå i kødet på noget. Det betyder, at man ligesom rigtig går i gang med noget. Jeg kan gå tit i kødet på en opgave, og det betyder, at man ikke bare sådan lige skratter rundt på overfladen af problemet, men man sådan finder, okay, hvad er kernen, hvad er roden, hvor skal vi, altså hvad skal vi gøre?
Jeg kan ikke lide det billede, som jeg får nu i hovedet, men jeg forstår, hvad du mener.
Jeg tror ikke, at det faktisk er en ikke vegan-agtig tankegang. Altså, jeg tror faktisk mere, nu gætter jeg, fordi jeg er jo ikke nødvendigvis ekspert på sproget, bare fordi jeg taler det. Men jeg tror, at det at gå i kødet på noget mere handler om, at kødet som materien, som kroppen, som virkeligheden, som det jordiske, som det der findes. Altså, så når man går i kødet på noget, så går man i gang med det rigtigt. Det er det, det betyder. Det handler ikke om at skære en skive af, eller slå nogen ihjel, eller noget af det der, du og jeg ikke kan lide. Jeg tror mere, at det er kødet som den fysisk manifesterede, virkelige, rigtige, konkrete væren med tyngdekraft og blodår og vejrtrækninger og kropslige behov og varme og kulde og alle de ting, som jo er et niveau af virkeligheden, vi alle sammen er nødt til at folde os ud i, så længe vi er her. Ikke? Jeg tror, det er det handler om.
Sådan, det giver god mening. Så jeg synes, at vi måske skal forklare vores lyttere, hvem du er, hvorfor den der klassiker, hvad hedder du, og hvor kommer du fra? What's your name and where you're from?
Jeg hedder Cecilia, og jeg er fra København.
Og derfor har du sådan en dejlig stemme, som vi elsker at høre her på podcasten.
Altså jeg lyder som en københavner, det gør jeg. Jeg lyder måske ikke som en sådan helt bred spektrum. Hvad hedder det sådan? Altså det er jo ikke, jeg kommer ikke fra
Amager. Altså du er en stor fan af Anders Madsen, og jeg forbinder ham meget med...
Og han er også københavner.
Københavnsk, ja.
Ja. Vi kender jo hinanden, fordi vi har boet sammen. Det kan vi vel godt fortælle, at du kom til København som workawayer og boede i mit hjem i en kaotisk tid i mit liv, hvor du kunne hjælpe mig med mine børn og med at få taget opvasken og alle sådan nogle ting, vi var ligesom lidt presset på. Det var rigtig hyggeligt, og det er mange år siden efterhånden.
Og så fandt vi ud af, at Liam, han var stadig ikke så god til at være workaway, men han var god til måske at være en ven.
Jeg tror måske, Liam, at altså, den historie den bliver lang, hvis vi skal til at folde den ud.
Nej, det skal vi ikke.
Jeg tror, at alle workaways, jeg har haft, der er faktisk ikke en eneste af dem, som jeg ikke stadig ville betragte som mine venner, og jeg synes, der har været udfordringer. Okay. Og det er der jo. Altså, jeg er jo meget klogere i dag, end jeg var dengang, og hvis jeg havde vidst dengang, hvad jeg ved nu, så var alting jo flyttet nemmere, både for dig og for os. Men det er jo ikke nemt at træde ind på scenen i nogle andre menneskers liv og prøve at hjælpe dem med noget, der ikke er særlig konkret. Så jeg synes ikke, du var dårlig til at være workaway. Det er egentlig bare det, jeg prøver at sige. Altså, det er jo et svært job, både at være vært i og at være gæst i. Så.
Nej, men jeg vil bare sige tak for chancen og muligheden, og jeg synes, at jeg fik virkelig meget ud af det, og ikke mindst en venskab.
Ja, det er det vigtigt.
Men i forhold til unschooling, hvorfor skal vi tale om det? Hvad er din sådan historien i en nødskal i forhold til det?
Historien i en nødskal er jo, at jeg er en af the grand old ladies i unschooling i Danmark. Altså, og at du tilfældigvis havnede hjemme hos os. Så hvis man skal interviewe mig om noget, så er det noget af det, jeg ved allermest om. Især hvis jeg skal snakke om det på dansk. Der er måske i den engelsksprogede verden nogen, der har været i gang længere end mig. Det er der helt sikkert. Men på dansk er det da noget, som man kan sige, det er jo et radikalt valg, jeg har taget i mit liv. Eller jeg har tilladt mine børn at tage i deres liv, og som jeg støtter op omkring, og som jeg også er blevet sådan forkæmper for. Og i bund og grund handler det jo bare om, at mine børn går ikke i skole, og de går heller ikke i skole derhjemme.
Yeah.
Der er ikke noget, der hedder skole i vores liv.
They don't go to school and they don't go to school at home either. There's no school. School doesn't exist basically.
Yeah.
Jeg kommer nok til at hoppe meget rundt i det, men jeg har tænkt lidt på hvordan det er lovmæssigt i forhold til det. Er der nogle bureaukratiske ting, som man skal tage sig af, når man gerne vil unschoole sine børn?
Altså det kommer an på, hvor man bor jo. Nu bor hverken du eller jeg jo i København længere, så jeg ved heller ikke rigtig helt, hvem vi taler til her. Så det bliver man nok nødt til bare at undersøge på lokalt miljø, niveau.
Og I rejser rundt i verden, right? You travel all around the world, so jo. Hvad betyder det for jer? Så?
Ja, men for mig betyder det jo, at jeg bare falder tilbage på den danske lovgivning, sådan set. Og den er danske, ganske dejligt fri. Vi har i grundloven retten til selv at undervise vores børn i Danmark, og der står også, at man skal sørge for, at børnene får en uddannelse, der på niveau svarer til det, de kan få i den folkeskolen. I den offentlige tilgængelige gratis uddannelse, vi har for børn i alderen 6-16 i Danmark. Og det er ikke så svært at nå op på det niveau. Det er jo ikke, vi taler jo ikke Stanford her, vel?
Altså, det er jo men bare betyder det, at de skal stå op til eksaminer?
Nej. Hvis det går løber af sporet, og man får et dårligt samarbejde med sin kommune, og man måske også har nogle børn, der på en eller anden måde, ja, det ved jeg ikke, børn er jo fuldstændig okay, som de er, uanset hvordan de er, men som i kommunens øjne måske ikke helt folder sig ud og udvikler sig på den måde, man forventer, så kan man godt havne i en situation, hvor staten begynder at stille krav om test, og det må de godt, ifølge den danske lovgivning. Men det er faktisk underviseren selv, der skal udvikle og afvikle testen. Så det vil sige, at hvis man ellers går i kødet på kommunen der, og ligesom presser dem og ved, hvad man har af rettigheder, så er der grænser for, hvor galt det kan gå i Danmark. Fordi hvis det er mig, der underviser mine børn, så er det mig, der er læreren. Det vil sige, det er mig, der ved, hvad de burde vide, og det er mig, der laver testen, og det er også mig, der tester dem. Mm. Altså, jeg skal ikke snyde, det er slet ikke det, men jeg mener, det er jo ikke
et eller andet. Men det er dig, der tager ansvar for det her, og er du nødt til at vise noget til staten?
Altså, man har i Danmark det system, der hedder tilsyn, og det fungerer forskelligt i forskellige kommuner, men det starter bare i et samarbejde mellem den tilsynsførende, som kan være en repræsentant for den lokale skole, men også kan være en repræsentant for den kommune, man bor i. Det fungerer forskelligt. Som egentlig bare typisk kommer på besøg derhjemme, men det anbefaler jeg jo, at man modsætter sig, fordi ens hjem sådan set også er ens private hjem, selvom man selv underviser sine børn. Og så har man en samtale om, hvad strategien ligesom er, og hvad der foregår, og hvordan det går, og den tilsynsførende vil typisk også gerne møde børnene, og bare have en almindelig uformel samtale, og lige se, at de er sunde og raske og normale og sådan noget. Og hvis man så bliver godkendt af tilsynet i den situation, jamen så er man jo så det, indtil tilsynet får lyst til at komme på besøg igen. Og det er også ustruktureret i Danmark. Der er ikke nogen faste regler for det. Nogle tilsynsførende vil gerne komme 2 gange om året, nogle gerne 1, nogle gerne 4. Nogle frisætter bare hjemmeskolefamilierne og siger ligesom, prøv at høre, jeg er ansvarlig for måske 6.000 børns uddannelse, og jeg kan se, at dine børn er i gode hænder. Det spilder min tid at sidde her og snakke med dig 2 gange om året. Så det bestemmer de sådan set i deres ende, ikke? Det er sådan, det fungerer. Mere skal man sådan set ikke. Altså, så skal man meddele det til kommunen, når børnene skulle have været startet i skole, at man gør det selv. Det er jo klart. Fordi vi har jo et lovkrav i Danmark om, at alle børn skal have en basisuddannelse. Der er bare ikke noget krav om, at det skal foregå i en skolesammenhæng.
Mm-hmm. Okay, so it's pretty open in Denmark. There's not really any sort of fast rules, but you fixed rules. But you have to, the municipality has to know, and they would possibly pay you a visit and speak with your kids and speak with you and maybe check in every now and then. Mm-hmm. And if they then realize, well, everything seems to be cool here, so we're just going to let you get on with it kind of thing. It's kind of like that?
Yeah. Wow, okay.
Fedt.
Men det er forskelligt. Du kan godt risikere for en tilsynsførende, der mega gerne vil køre nationale tester af på børnene og komme en gang om måneden og se resultater og skolebøger og alt muligt andet. Ikke? Og så må man jo forholde sig til det. Det har de ikke ret til eller krav på, men det kan man jo godt risikere. Det er jo rigtige mennesker med forskellige personligheder, som er ude i det her, og det er et system,
Mener du, at det kommer meget an på, hvem det er, der kommer hjem til dig?
Det er personafhængigt. Ja, det er personafhængigt.
Ja.
På godt og ondt. Måske ikke på godt.
So you can get lucky, or you can be fucking unlucky of someone that's like busting your balls to say, do this and do this and do this.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og men vil du så sige, at I har været heldige, sorry for det?
Jamen, altså, nu bor vi jo ikke i Danmark, så på den måde, så er det jo...
Lige meget,
ja,
eller?
Ja, ja, vi har været heldige, men vi har jo også været tidlige. Altså, da vi startede på det, var der ikke så mange danskere, der hjemmeunderviste, så det var jo sådan en relativt ny ting og meget fri ting. Og den skole, som vi boede i nærheden af, og som eventually, er ved at sige på engelsk her, som på et tidspunkt nåede frem til, at de gerne ville kigge på vores børn og vores hjemmeskole, de var fuldstændig... Jeg prøver lige at holde mig til at tale dansk.
Ja,
det er okay. Det, jeg vil sige. Fordi, altså, de var fuldstændig klar til at lytte til, hvad vi havde at sige, og klar til at forstå, hvad det var for en verden, vi havde. Og det var uproblematisk, og kort efter rejste vi fra landet, og det betyder, at vi jo ikke tilknyttede nogen lokal skole, eller nogen, altså vores børn optræder jo ikke på nogen lister mere. Så på den måde er vi jo sådan lidt fri som fugle, ikke? Og de steder vi kommer hen, hvis der er nogen der spørger hvorfor går jeres børn ikke i skole, og er det overhovedet lovligt, så er det jo nemt nok at svare, jamen det er det der hvor vi kommer fra, ikke? Altså, og vi skal jo heller ikke flytte ind og bo her i 6 år, altså vi er her bare lige 14 dage og så vi videre, ikke? Så det er jo en anden historie for mig personligt, men den er sjældent den historie jeg har, at jeg kommer fra et land hvor det er meget frit og rejser på fuld tid.
Og du rejser rundt. You're traveling all the time. If you want to get more out of your Danish learning experience, you can become an Essential Danish Tube member. The Danish Tube website is now a complete platform for Danish learners. By becoming a site member, you get access to video courses, interactive exercises, quizzes, ebooks, live webinar Q&A sessions, and live classes. You will also get access to podcast show notes along with related exercises. All the links you need are in the description. Så udover det, at man ikke går i skole, hvad er det, der adskiller sig med undskoling og traditionel uddannelse?
Jeg tror, at det vigtigste, det er jo enormt svært at sige det her kort, fordi det er komplekst. Men det, der ligesom ligger i kernen af undskoling, er ideen om, at de voksne eller samfundet eller staten, kommunen, ikke som sådan har ret til at bestemme over børnenes tid. Mm-hmm. Altså, at det er ikke vores opgave at sige til dem, hvad de skal. Så det vil sige, hele ideen om at udvikle et curriculum, at vi fra en eller anden bedrevidende position forstår, hvad det er, man skal lære, når man er barn, og dermed ligesom sætter dem ind på række og i system, og tvinger dem til at gøre nogle bestemte ting i 10 år af deres liv. At den ret har vi filosofisk set ikke. Det er deres tid, og vi har ikke ret til at tage den fra dem. Og det er også deres liv, og vi har ikke ret til at komme og sige, hvad der er rigtigt og forkert, og give sig til at lave og dermed lære. Altså, fordi det er jo en anden side af det, det er, at enhver undskoler vil sige til dig, at det der med at lære er slet ikke centralt for barndommen, eller for nogle andre tider i livet. Det der med at lære er noget, som sker som et biprodukt, hvis man lever et helhjertet, passioneret liv, hvor man gør de ting, man naturligt bliver optaget af, og også de ting, man bare er nødt til, så lærer man ting. Der er ikke et eneste menneske på planeten Jorden, og der har aldrig været det, som synes, det er super spændende at sidde og se på maling tørre i månedsvis, vel? Altså, alle mennesker vil gerne lave et eller andet, og hvis man tænker sig om i bare 5 minutter, så kommer man i tanke om, at de ting, man får lyst til at lave, det der kilder og krasser og pusler i hjernen, det er jo ting, hvor man har et eller andet, man ikke helt mestrer. Der er et eller andet, man ligesom gerne vil forstå, eller blive bedre til, eller gøre, som er sådan lige ude i kanten af, hvad man kan. Hvis man er rigtig, rigtig, rigtig god til at, lad os sige, bygge en bestemt stol, som ser ud på en bestemt måde, og man er sneaker. Hvis man har bygget den 400 gange, så er man færdig med at bygge den, så gider man ikke bygge den mere. Det kan godt være, at man gerne vil bygge den 400 gange for at opnå en følelse af mestring og perfektion, men så finder man på en anden stol. På et tidspunkt kommer der en ny krummelure eller vinkel eller et eller andet. Der er ingen, der gider det der repetitive, som vi jo desværre presser vores børn til. Ikke? Så skal de sidde der og skrive B B, B, B,
og som
B,
vi også kan føle presset til at lave som voksne også. Ligesom jeg laver det her til hverdag, og hvad nu hvis jeg laver noget andet, men det er lidt skræmmende. Måske skal jeg bare holde mig til det her.
Ja, altså det, man kan jo godt have sådan nogle samfundskritiske overlag på den her indstilling at sige, jamen at skolesystemet bare uddanner børnene til at være små robotter, der kan gå på arbejde og gøre, som der bliver sagt, og betale skat og købe ting, de ikke har brug for, sådan, så hele maskineriet kan køre videre. Men altså, det er ikke nødvendigvis min primære holdning. Altså, der er mange, der har den. Og det er da også et sjovt perspektiv. Jeg synes, det vigtigste er det her med, at vi er her i livet for at leve det.
To live it.
Ja. Og det synes jeg måske ikke helt er det, der foregår for børn, når de bliver sat i skole og tvunget til at lave nogle bestemte ting i de første 10 år, og måske endda så kører det bare videre derudad på sådan en eller anden tomgangsmåde, hvor så går man i gymnasiet, svarer til high school, og så går man på universitetet. Det var for mig personligt sjovt, men det er det jo ikke for alle. Og man gør det bare, og så ud og få et job, og skynde sig at få et hus, og et boliglån, og to biler, og et par børn, og så kører det derudad, ikke? Og så er man måske 40 år, før man stopper op og tænker over, hvad man brænder for, hvad man lever for, hvorfor vi er her. Selvfølgelig har man oplevet kærlighed, og selvfølgelig har man grinet og grædt og sanset, og set smukke ting inden da, og sådan, man har jo selvfølgelig været her, men det der med, at det bliver sådan en eller anden form for tomgangs...
Så man bliver
proces. Jamen er man ikke ligesom lige overveje 5 minutter, hvad man selv gerne vil, ikke? Og hvad der giver mening. Ja. Og hvad man har brug for.
Ja.
Det bliver man jo trænet ud af at få at vide, at der er nogle andre, der ved det. Hvis du er 9 år og sidder i en skolesammenhæng og får at vide, at det du skal lige nu, det er, at du skal blive bedre til at forstå brøkregning, og du skal forstå det der med, hvad for en tid det var, der kom efter vikingetiden, selvom det er måske den mest røvsyge del af Danmarks historie, vi overhovedet kan komme i tanke om.
Synes du det?
Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes. Men måske er det i hvert fald for den her fiktive 9-årige person, vi lige har fundet på. Ikke? Du skal de her ting, ikke? Og din mor og far synes jo, at du skal gå til badminton, og det er dit job at tømme opvaskemaskinen tirsdag og fredag. Så du er fuldstændig mekanisk blevet sat i gang med at gøre ting, og du får i øvrigt også, det er en anden meget spændende ting ved en almindelig barndom, det er, at du får hele tiden at vide, om du gør det rigtigt, og om du gør det godt. Så det feedback loop, det kan man heller ikke selv få installeret, vel? Man finder ikke selv ud af, hvad det vil sige, at noget er rigtigt og godt. Hvad betyder det for mig? At gå i seng om aftenen med en fulfilled fornemmelse. Nu bruger jeg et ord på engelsk igen, og det er jo det, vi gør, vi danskere. Og jeg gør
det. Okay. Det må man gerne på Danish Tube.
Jeg bor ikke i Danmark, så jeg taler rigtig meget nogle andre sprog.
Normalt, så oversætter jeg en del af vores samtale. Og det er for, at folk de kan følge med. Fordi dem, der lytter med, de lærer jo dansk. Så det kan være, at for nogen, at det er meget, meget svært. Så det er faktisk fint, hvis du lige... butter lidt rundt på sprogene. Og jeg skal lige catche lidt op, fordi du har sagt så mange ting.
Jeg takker dig meget.
Nej, men det er helt okay. The idea basically was that it should not be the society that has the control over the child's life. Right? That's the idea of unschooling versus traditional schooling, where traditional schooling, you feel like you're pushed into this room and now you're going to have to learn this thing. Whereas with unschooling, it's more about that learning comes as a byproduct of doing something that you desire, that you want to do, something that you're passionate about, and in doing that you learn something new. And you talked a bit about that, you know, many people have, I don't know if it's cynical or kynisk, but that idea of this system is just, you know, pumping kids through the system so they can then go and get a job, pay some taxes, start consuming cars and phones and all that stuff. They must get lit for oplagt, det ved jeg ikke, men jeg kan godt forstå, hvorfor man siger det.
Jeg synes derfra, hvor jeg står i dag med det, at jeg tror, at når man starter på at unschoole, så er det jo et virkelig radikalt valg. Og der følger en hel masse frygt med. Man bliver usikker som forælder. Man er bange for at ødelægge sine børns liv. Man kommer til at møde enormt meget modstand hos sine omgivelser. man skal svare på en masse spørgsmål, som det i dag er nemt for mig at svare på, men jeg er også meget, meget langt inde i den proces. Men man bliver tæppebumpet med dem i starten, og man står der helt alene og ved bare på en eller anden måde, at man er på sporet af noget rigtigt, men man har overhovedet ingen selvtillid eller erfaring i det. Og så skal man svare på de ting, og så bliver den her kyniske historie jo på en eller anden måde også en måde at forsikre sig selv om, at man er i gang med at redde sine børn og sig selv fra noget, der er dårligt. Og dermed bliver det sådan en eller anden negativ historie om noget, man flygter fra, noget, man ikke vil være med til, noget, man synes er dumt og forkert, ikke? Og jeg er bare ikke der i dag i hvert fald. Jeg har briefly været der undervejs, men jeg er der, hvor det er måske nok en del af sandheden. Det er i hvert fald et perspektiv, man kan have, der ikke er 100% forkert. Men grunden til, at vi åndsskuler vores børn, er, at vi synes, at livet er for vigtigt til, at man skal spilde sin tid med at gøre ting, der ikke giver mening. Som du jo også ved, Liam, så inviterede vi Workawayers ind i vores liv, fordi at jeg havde haft en kræftsygdom, og jeg havde været så heldig at overleve. Og så havde vi fuldstændig mirakuløst, for det skulle ellers være umuligt oven på det, den behandling, jeg havde fået, fået et barn til. Så vi stod pludselig med 4 børn, og mig, der var rimelig svag og rystet efter det, der var sket i mit liv. Børnene, der var traumatiseret af at have en mor, der røg på hospitalet, tabte håret og var væk et halvt år. Og vi skulle bare have det skib til at sejle, og så besluttede vi så også pludselig at hjemmeundervise og en skole og tage dem ud af alt det der. Jo, blandt andet, fordi vi ikke vidste, om jeg ville overleve på den lange bane. Vi vidste, at jeg var der nu. Og vi vidste, at børnene i hvert fald under alle omstændigheder skulle have så meget tid med deres mor, som de kunne få. Så derfor så gav det mening. Det var en brutal vej ind i det, vi havde.
So it was actually getting cancer that projected you into this life of, okay, it's going to be more, we need to make things work, and we're going to have to stay at home and try to do things our own way.
Nej, man kan sige, at jeg havde overlevet kræftsygdommen og kunne jo godt være fortsat med et karriereliv og gjort ligesom de fleste andre, men det, at jeg havde været så syg, og det havde været så tæt på at vælte for os på den måde, gjorde jo, at vi fik tænkt vores værdier rigtig grundigt igennem, og at vi tænkte, jamen altså, hvis vi så siger, at vi er her nu, hvis vi vælger, altså virkeligheden er jo, når man får kræft, eller i hvert fald med den kræftsygdom, jeg havde, at man får en behandling, og så håber man, den virker, og hvis den virker, så sætter man sig bare ned og håber i 5 år på, at sygdommen ikke kommer tilbage. Så de første 5 år var der det der element af, at måske ville jeg dø alligevel, men lige nu var jeg her i hvert fald, ikke? Og det er jo klart, at det satte struben, kniven for struben på mig.
So it's more like you got inspired by, well, really, really, you had to reevaluate your values.
Exactly. And think,
well, I almost died. What is important to me? Is it going to a career and being inside a building for 8 hours a day, or actually living my life the way that I want it?
Yeah.
Fordi der er ikke så mange mennesker, måske, der kan sige, at de tager på arbejde, og det er virkelig det, som de brænder for. Det bliver måske mere og mere normalt, altså med online-livet og det her, som vi har nu med internettet. Men
jeg tror, at for mange mennesker er det jo et mix. Altså, jeg skal jo heller ikke gøre mig til dommer. Jeg siger heller ikke, at alle børn, der vokser op i skole, har det helvede til i samtlige 10 år af deres primære uddannelse. Det siger jeg ikke. Og jeg siger ikke, at alle mennesker, der går på et eller andet kontorarbejde og laver et eller andet, har et dårligt liv. Fordi det har de jo selvfølgelig ikke. Men for os var det ligesom, det startede med det der med cancer, og at vi ikke rigtig vidste, hvor længe jeg ville leve, og så fortsatte det med, at et af vores børn bare simpelthen sagde, jeg vil ikke i skole, det giver ikke mening for mig, og så var vi jo så bare sådan nogle hippier, som vi er, der...
Ja, hvor var det heldigt, fordi de fleste forældre, de vil sige, jamen, du har ingen valg, du skal i skole, ikke også? Man hører tit, forældrene, de siger, at der er nogle ting, som du må vælge, og så er det en masse andre ting, som du ikke må vælge. Og at gå i skole, det er en af tingene, som du ikke må vælge.
Ja. Og der havde vi så bare den mulighed, fordi vi jo i forvejen havde dem hjemme. Vi havde taget dem ud af børnehave og vuggestue, fordi vi synes, de skulle have noget tid med mig nu, hvor jeg ligesom var der. Og vi skulle hele de sår, vi havde fået af, at jeg havde været væk, og jeg havde været syg. Så vi havde jo muligheden for bare at fortsætte. Og det var klart, at det var en større beslutning, at de ikke skulle i skole, fordi at tage dem ud af vuggestue og børnehave er en beslutning, der var 2-3 år, ikke? Og så er man tilbage på sporet, men at sige, okay, I behøver heller ikke gå i skole, det er jo sådan, når man har en børneflok, hvor der er 13 år mellem den første og den sidste, så var det jo for mig faktisk bare farvel til at have et arbejdsliv. Det var, det var okay, det er så de næste 20 år, jeg skal det her. For jeg stod med et baby på hoften, ikke? Så hvis ingen af dem skulle i skole, og han skulle være 16 år eller et eller andet før, at, altså ja, det er så ikke 20, det er 16, men det er fandme også lang tid. Altså, når man er 35, ikke, så kan man jo godt selv regne og finde ud af, at jamen, så skal jeg ikke. Jeg skal ikke det der. Og det gør ikke noget, det har jeg fint med. Det er jeg glad for stadigvæk. Det er 12 år siden nu. Men det var så vores proces, det var det, der skete for os.
Noget, jeg ved at spørge om, det var, at mange de måske bekymrer sig over udviklingen af et barns sociale færdigheder. Men det kan det også bare være, at handler det bare måske om, at de vil have, at deres børn de er villigt. Så jeg tror bare, at jeg vil spørge, at hvordan påvirker omskoling socialiseringen? Og er der grund til at være bekymret i forhold til, at barnet får venner? Og så videre, og så videre.
Det er jo et kæmpe, kæmpe emne, det her. Ikke? Vi kunne optage en 3-4 podcast alene om det.
Ja.
Jeg siger det bare lige sådan, som sådan en general warning her. Ikke? det er også en disclaimer på, at der er grænser for, hvor meget jeg kan sige på 10 minutter. Men undskyldede børn lever et andet liv, end børn, der går i skole. Undskyldede børn lærer selvfølgelig ikke de sociale færdigheder, som man skal bruge, hvis man er i en skole, fordi der er de ikke.
Mm-hmm.
Det er rigtigt.
Som hvad, for eksempel?
Ja, det ved jeg ikke. Ja. At håndtere at blive drillet.
Mm-hmm. Okay.
At håndtere at blive udskammet af lærere, fordi man ikke er god til et eller andet. Håndtere klikkedannelser, hvordan man selv overlever i det felt.
Mm-hmm.
At håndtere alderssegmentering, hvordan man har det med, at alting er opdelt efter fødselsdag.
Yeah.
Ja, altså at man, alting er opdelt efter, hvor gammel man er. Mm. Og det skal så blive virkelig på en eller anden måde inde i ens hoved, at man skal være lidt bange for de store eller imponeret over dem, og man skal være lidt nederen over for de små. Det er jo sådan nogle ting, man lærer i skoler. Man lærer at overleve i et... i et socialt felt, hvor man er tvunget til at være sammen med en bestemt gruppe mennesker i mange timer hver dag. Mennesker, som alle sammen er under pres, det samme pres, som man selv er under, og som er nødt til på en eller anden måde at få det bedste ud af det. Det skal man også klare. Og det er klart, at de færdigheder, dem får man ikke, når man ikke oplever det her.
Mm-hmm.
Det er jo så sådan set også færdigheder, man ikke har brug for.
Nej, men det er faktisk det er mega interessant, fordi du har nævnt en masse ting, som jeg ikke havde tænkt på, og jeg tror nok ikke, at andre, lad os bare sige normale mennesker, tænker på den måde, ikke også? Fordi de tænker, nej, det er meget vigtigt, at det er sammen med deres jævnaldrende. De skal være sammen med andre børn. De skal få venner. Det er meget vigtigt for dem.
Altså det her med, at venner er så vigtigt, det er det selvfølgelig. Vi to er venner, og det er jeg glad for. Venner er vigtigt. Men grunden til, det er så centralt vigtigt for børn, der går i skole, og så stort et bekymringspunkt for forældre til børn, der går i skole, eller forældre til børn, de tænker, de vil komme i skole, det er, at det, man ikke har, når man er et barn i en skolesammenhæng, det er, at man har ikke sine primære mennesker omkring sig. Man har ikke sin mor og far, man har ikke sine bedsteforældre, man har ikke sine søskende, og man har ikke sine naboer i langt største delen af sine vågne timer. Og det er jo det, som egentlig er den normale, altså hvis vi kigger på kulturhistorien, de måske 30-40.000 år, eller hvor mange, der har været mennesker, før vi fandt på skolerne, der var det jo sådan, man voksede op i en kontekst, hvor man havde mennesker omkring sig, som for manges vedkommende faktisk havde ubetinget kærlighed til en, og som for alles vedkommende har kendt en det meste af ens liv, ved, hvem man er, kender ens forældre, og i sidste ende vil være der for en, hvis man har brug for det. Fordi sådan virker vi mennesker. Når man lever i en skolesammenhæng, så har man ikke det. Så bliver man fjernet fra det hver eneste morgen kl. 8, når man bliver afleveret, eller kl. Halv, når man selv cykler afsted. Og så kommer man tilbage til en eller anden mærkelig udgave af det, når man kommer hjem kl. 5:30-6 efter det der badminton, og prøver at lade som om, man er en familie, hvilket man er selvfølgelig. Men altså, det er under en vis pres, ikke? At man lige har nogle timer der om aftenen, inden man skal afsted igen.
Ja, det skal hurtigt i seng måske.
Det skal kraftigt undergå stærkt. Der er også op, nogle og lektier, og mor har lige nogle mails, hun er nødt til at læse, og far han er til håndbold og sådan noget. Ikke? Altså, så det er jo et andet billede. Og det, der så sker, det er min optik på det her. Det, der så sker, det er, at vi mennesker har brug for andre mennesker at folde vores liv ud sammen med. Vi har brug for andre mennesker, vi tør stole på. Andre mennesker, som vil være der for os. Andre mennesker, som vi kan spejle os i. Andre mennesker, som vi kan bruge som både følelsesmæssigt og kognitivt resonansrum, kalder jeg det. Altså mennesker, som kan holde vores udvikling i virkeligheden, især når vi er børn, ikke? Men i virkeligheden hele livet igennem. Og det, der desværre sker i en skolesammenhæng, det er, at du har en gruppe på en 20-30 børn, som er sammen hele dagen, og de har et skiftende ligesom kavalkade af lærere, der danser ind og ud af scenen i løbet af dagen. Hvis man er rigtig heldig, så har man et godt forhold til en eller to af de lærere, så man har en voksen, man kan have noget med. Men i langt de fleste tilfælde, så har man hovedsageligt de andre børn. Det vil sige, at man danner nogle relationer til de andre børn, der træder i stedet for de primære relationer, som vi er skabt til at have. Og det betyder, at de relationer til de andre børn, altså det vi kalder venskaber, de bliver sindssygt vigtige. Og de bliver helt centrale for de her børn. Og det forstår jeg godt. Det er den eneste måde, det kan virke på. Det forstår jeg godt.
Det er virkelig god mening, når du forklarer det sådan. Men, it's like when the friendship becomes so important when you're in a normal school environment, because you are removed from the relationship with your family, and that becomes the central thing, right? You spend more hours in school or at work with your colleagues or your friends than you do with your wife or your kids. So that's why it becomes so important. But when you're basically saying when they're not in that role, when they're not in the school, then they still have that relationship every day. You're not removed from it at 8 in the morning. And also in school, it's really hard to get a relationship with the teachers, because usually you have a teacher for one class and then you change for another teacher, you change for another teacher. So you also get really attached to the friends. Men hvor mange af dine gamle venner er du stadig rigtig gode venner med? Holder du kontakt med de gamle fra skolen fra dengang?
Altså nu er jeg jo meget social af natur.
Så det gør du måske.
Jeg er også nok måske lige nødt til, inden jeg svarer på det spørgsmål, at sige, at det er jo ikke fordi, jeg ikke synes, at venskaber for børn og blandt børn er vigtige. Fordi det er
nej,
de.
Nej, det forstod
jeg. Og åndskolede børn får også venner. De får dem bare i nogle andre sammenhænge. Og selvfølgelig er det noget, som især hvis man bor et sted, hvor hjemmeundervisning og undskoling er mere sjældent, så skal man arbejde lidt for det, fordi man bliver måske nødt til at sætte sig ind i sin bil og køre noget tid for at komme hen til de andre, der lever ligesom man selv gør. Måske bliver man da nødt til at flytte. Men det er jo ikke, fordi der ikke er andre at folde sig ud sammen med. Undskolede børn er også tit gode til at være venner med mennesker, som ikke nødvendigvis lige præcis har deres egen alder. Det er jo ikke nødvendigt for et venskab. Du og jeg er jo ikke lige gamle, Liam. Og det betyder jo ikke noget for vores venskab egentlig. Og det er det samme for børn, at de kan sagtens have venner, som har en helt anden alder end dem selv. Både i barndomsspektret, men sådan set også blandt voksne og ældre, kan børn have venner, som betyder rigtig meget for dem, og som ligesom tager en central plads i deres liv. Børn kan også have venner, når de ikke er i en skolesammenhæng, og dermed ikke er presset til at være i et socialt felt i 6-10 timer om dagen, så kan børn godt have venner, som de måske ser voldsomt sjældnere, end man ser det for børn, der vokser op på en traditionel måde. Man kan godt have venner, som man ikke har set i 4-5 måneder. Man kan have venner, man ikke har set i årevis, og stadig føler af venner. Og når man ser hinanden igen, er man venner. Så venskaber er noget, der kan folde sig ud på rigtig mange forskellige måder for børn, når de ikke er i den her egentlig ret syntetiske sociale sammenhæng, man er i, når man går i skole. Så det havde jeg bare lige lyst til at fortælle færdigt, før jeg begyndte at snakke om mig selv, fordi det er en vigtig del af billedet, at jeg ikke bare siger, at de der venskaber over i skolerne, de er jo også en lille smule syge og bare erstatning for noget andet og sådan noget. Det er egentlig ikke, altså, fordi selvfølgelig har vi alle sammen brug for noget ud over vores familie, ud over mor og far.
Det er bare, hvorfor er det så vigtigt? Jeg synes, det er et virkelig godt perspektiv. Du har, når du ser det. Igen, det er ikke noget, som vi normalt tænker på, når vi tænker på, hvorfor skal det her venner? Jeg tænker måske, at det er mere, at vi vil have, at de passer ind, at det ikke føler sig ensomme, det ved, at det ikke bliver mobbet. Ikke? Vi tænker,
man bliver ikke mobbet, hvis man ikke går i skole. Altså, det problem kan man jo ret hurtigt løse, kan man sige. Der er ikke nogen, der mobber derhjemme.
Nej, altså, forhåbentlig ikke. Måske
nogle gange
kærlighed.
Er det for sjov, og så siger vi er jo nødt til at mobbe jer, fordi I går ikke i skole, og hvordan skal I ellers nogensinde få den erfaring, og så griner vi alle sammen.
Kan du sige noget andet om din rolle, i forhold til, når det skal tales om unschooling, udover det, du har sagt tidligere?
Jamen, altså, det sjove er, nu ved jeg jo, at du har to børn, der er relativt små, ikke? Så du har jo lige været igennem alt det der med, fra de er helt bitte små, til de begynder at et eller andet kunne putte et stykke æble ind i munden selv, og kunne gå, og sådan kunne tage initiativ.
Ja, han går ikke endnu, faktisk.
Ej, men det gør
han. Tæt på,
men, det gør den store jo så, ikke? Du ved godt, ligesom, hvad processen er. Og det, jeg tit siger om det her med at være undskyld mor til store mennesker, det er, at det er jo egentlig lidt ligesom at være mor til små mennesker. Når din baby begynder at gå snart, så hænger det jo sammen med, at menneskekroppen begynder at gå på et tidspunkt, og din rolle i det er at holde ham lidt i hånden. Det er en dreng, ikke?
Mm-hmm.
Jeg blev lige i tvivl. Holde ham lidt i hånden, gøre det til en sjov og tryg og rar oplevelse, stå klar med udbredte arme, når han er klar til at gå over fra mor eller over fra sofaen og hen til dig 4 skridt og gribe ham, hvis han falder. På samme måde har du sikkert også på en blid og simpel måde lært dine børn at gå fra at have havregrød i håret og ned af blusen og ud over stolen til at kunne spise et måltid sådan nogenlunde civiliseret. I starten sad du med en klud i starten, der ryddede du bare op, og så efterhånden fik du måske sådan lige skubbet lidt til, hvordan holder man på skeen og sådan lidt, ikke? Altså, det er jo bare det, der er rollen som forældre, at man ser, hvad børnene er i gang med, og hvor de er på vej til at udvikle sig hen, og så støtter dem lidt i det. På et tidspunkt har du sikkert købt en kasse klodser, fordi du vidste, at nu var det ved at være tid at sætte ting oven på hinanden, og det ville være det, der var det sjove det næste stykke tid. Og så kommer der måske en bold på et tidspunkt, og så er det den og det, og en gynge bliver man stor nok til at sidde på. Og sådan noget. Man ved det jo godt som forældre, hvad der ligesom er next step. Og ellers så skal børnene nok fortælle dig det nede på legepladsen, kigger de kun på det børn, der har bolde, ikke? Og så tænker du, nu er det, du købe sådan en. Så på samme måde, så når man er mor til store børn, som ikke er i den der sammenhæng, skolesammenhængen, så er man jo bare den, der er rundt om, at de vokser og udvikler sig. Og hvis behovet er en hundevalp, jamen, så må man jo forholde sig til, om man har overskud til at have sådan en. Og hvis behovet er, ved jeg ikke, altså, man følger med dem. Jeg har ikke så meget lyst til at komme med alle mulige eksempler, for det kan virke så skole.
Men det er ligesom, du guider bare.
Ja.
Just like when the child starts to walk, you're the one that's guiding, right? You're holding them up a little bit, but also trying to let them do it on their own.
Ja. Og så er der jo ikke nogen agenda fra min side.
Mm-hmm.
Altså, hvis et barn udviser interesse for matematik, så skal jeg da nok stille op med nogle matematikhjemmesider, og whatever, bøger og en passer og papir med linjer på og sådan nogle ting, og være en del af, at det kan være hyggeligt og sjovt, så længe det er det, men lige så snart at barnet siger, nu gider jeg ikke det mere, siger de som regel ikke, de lader bare være, ikke, og går i gang med noget andet. Men så er det jo ikke mig, der kommer og siger, nej, nu er vi begyndt, og nu er du også 9 år, så nu skal du have styr på det med de brøker og sådan noget. Mm. Det er der jo ikke noget af i mig. Jeg er bare den, der ligesom siger, nå, men det vi skal, jamen så er det det, vi gør, ikke? I det omfang, man kan. Altså nogle gange, så vil de et eller andet, der jo, hvis mine børn vil have en hest, så var jeg nødt til at sige, det kan du droppe. Ikke?
Mm. Ja. Jeg tror, det kan være ret svært, fordi der er noget i os som forældre måske, som vi har lært. Så når vi har en idé, så kommer det til at handle meget om os og vores ego. Jeg mærkede det, da jeg syntes, at Viggo han skulle starte med taekwondo, fordi han kunne rigtig godt lide sådan nogle lege, som du ved, meget fysisk ting. Han elsker ninjaer og alt muligt ting, ligesom det. Så jeg tænkte, okay, vi lader prøve taekwondo. Og han tog ind måske et par gange, men så skete der det, at hver gang vi tog over, så vil han bare stå udenfor. Han vil ikke ind i klassen. Og så stod jeg i en situation, hvor jeg var sådan, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg blev meget, meget irriteret.
Mm.
Og så begyndte jeg at sige, nej, du skal ind nu. Kom nu. Du skal ind. Og det prøvede jeg i nogle flere uger, før det gik op for mig. Sådan, han vil ikke. Han kan ikke lide det. Nu skal du droppe det, Liam. Fordi nu handler det mere om dig.
Mm.
Altså, I was just thinking about myself and that I wanted him to do it, but he was telling me in all kinds of ways without saying really, like, måske sagde han det også, men vi bliver ved.
Yeah.
Selvom de siger, jeg vil ikke ind, nej, du skal ind, nu er vi kommet, nu er vi her. Det er dumt.
Der er jo en helt cirkus, som jeg tænker, måske skal vi bare optage en til podcast en anden dag. Fordi der er det begreb, der hedder de-schooling. Så vi har talt om unschooling, og der har vi prøvet at tale om, hvad det vil sige for børnene.
Mm-hmm.
Og måske, hvad grundprincippet ligesom er i at unschoole. Og en lille smule om, hvad min rolle så er, når nu jeg har så store børn herhjemme. Eller, altså, vi har jo ikke noget hjem, så det er jo noget mærkeligt noget at sige. Men det, som jo i virkeligheden er den helt kæmpe store challenge, når man har besluttet sig for, at jeg vil egentlig gerne give mine børn den her frihed, når man har indset, at man ikke har ret til at stjæle deres timer, at man ikke ved bedre, hvad der er godt for dem at lære, at det at have så meget spændetrøje agenda på sine børns vegne, med hensyn til, hvad de skal lave i alle deres vågne timer, Det kan egentlig nogle gange godt være ret nemt at se. Man kan godt tænke, ja, det er da bedre. Helt sikkert. Kan vide, hvad de ville lære, hvis man ikke stjal al deres tid. Hvad ville der ske? Hvor mange sprog ville de pludselig kunne tale? Hvor mange kampsporte ville de pludselig lære? Hvor mange blomsternavne ville de kunne? Hvor gode ville de lige blive til at tegne, eller synge, eller whatever, der med deres passion. Ikke? Det kan man jo ret nemt egentlig regne ud, at hvis man gør ting helhjertet med passion og lyst og interesse i 10 år, i stedet for som sådan en eller anden robot at gøre noget, nogle andre tvinger en til, så er der gode chancer for, at man i hvert fald altså sådan i volumen og kvalitet får lært noget mere. Om det så er det samme, det er det nok ikke, men det, og om det er mere eller mindre værdifuldt, det har jeg en holdning til, og den behøver ikke være den samme som alle andres. Men det, den del er som regel rimelig nem at indse. Det, der er svært, det er at gøre det. Det, der er svært, det er at afinstallere i sig selv ideen om skolesystemet. Fordi
det tror jeg, for det er også.
Og du har gået i skole. Og derfor har vi det begreb i unschooling-verdenen, som hedder de-schooling. Og det handler om at få fjernet alle de koncepter og aflejringer fra skolesystemet og dets logik fra forældrene. Fordi børnene har jo aldrig gået i skole. De har jo ikke de her idéer.
Mm.
Men vi har dem. Du står uden for det der taekwondo og tænker, jeg ved, lille Viggo, at det vil være godt for dig. Og nu har vi meldt os til. Og der er sådan alt muligt skoleagtig logik. Jamen, jeg har betalt for hele året og alt muligt andet, sådan, og som kommer og løber afsted med din hjerne. Men lille Viggo ved jo ikke, at det er sådan, man gør, at man skal lære taekwondo ved at møde op hver torsdag klokken 4 og gøre, som der bliver sagt. Og lille Viggo har jo nok også ret i, at der godt kunne være andre måder at lære det på. Ikke?
Mm-hmm.
Men du, du er så skolet inde i dit hoved, at du er svært ved at se det. Og derfor skal du lave sådan en indre kamp, som du så heldigvis lavede, og ikke tvang dit barn til at gøre noget, han ikke havde lyst til.
Ja.
Men prøv du at lade en masse børn vokse op, uden, altså nogle af dem, jamen, så kan de ikke ugedagene. Og man tænker, hvad fanden? Altså, du er 14 år. Du må da vide, hvad der kommer efter tirsdag. Ikke? De kan måske løse en anden gradsligning og tale tre sprog. Men lige pludselig opdager man et eller andet, hvor man selvom man har været i gang i utrolig lang tid med at undskole, så kommer der alligevel sådan en reaktion ind i mig, sådan en, shit mand, kan de ikke det, og det burde de kunne, og nu må jeg simpelthen på arbejde. Indtil jeg kommer i tanke om, altså måske er det fuldstændig ligegyldigt for mine børn, hvad for en dag der kommer efter tirsdag. Altså, og den dag, det bliver vigtigt for dem.
Ja, det er en sand historie, du fortæller.
Ja, det er det.
Yeah,
jeg kan ikke lige huske, hvor gamle de var, da jeg havde den der reaktion på det med ugedagene. Men det er jo sådan en ting, som det er et meget fint eksempel på noget, som man kan opleve, også når man har været i gang med at undskole i lang tid, og har deskolet sig selv i lang tid, og prøvet at afinstallere alle de her måder at tænke om, hvad barndom skal være, og hvad man skal kunne, og alt sådan noget. Så kan man alligevel efter mange år komme til at opleve, at man har en normativ dom over et eller andet, man burde. Mm. Ikke?
Yeah, things you should do. Just like when you have paid for taekwondo, you should go in. Now we're here. Mm. You paid for it. You have to go in. You should know the days of the week.
Mm.
Men tror du, at folk er bare banker for, at hvis barnet ikke går i skole, jamen, så kommer de bare til at sidde og spille computerspil og scrolle på YouTube?
Det er jo der, hvor jeg, altså, what if they do?
Mm-hmm. So what if they do just scroll around on YouTube and watch video games?
Tror du, de gør det i 10 år i træk?
Nok ikke. Jeg tror, de kommer til, som vi snakkede om tidligere, man kommer til at kede sig, ikke også, når man laver noget i lang tid.
Og hvad nu, hvis computerspillene ikke er kedelige? Er det så forkert at spille dem?
Mm.
Altså, det er en meget lang snak, den her også, ikke? Deskoling kunne jeg tale om i måske en 3-4 timer i sig selv, ikke? Og spørgsmålet om forbruget af sociale medier. Nej, ikke sociale, altså medieforbruget, både tv og computerspil.
Måske kan jeg stille dig et sidste spørgsmål, og det vil være måske, kan man, synes du, kombinere de her to verdener?
Nej, det tror jeg ikke, man kan. Altså, men man kan jo godt forstå det her perspektiv og alligevel sende sine børn i skole, og så kan man have den holdning, at man sender sine børn i skole, fordi man af en eller anden grund føler, at det er man nødt til. For eksempel har man måske en ægtefælle, der ikke er enig, eller en eks-ægtefælle, der ikke er enig, og det er jo bare, hvad det er. Man har ikke retten til at bestemme det. Måske har man et eller andet form for arbejdsliv, der gør, at barnet er nødt til at blive opbevaret et sted, og skolen er faktisk det bedste bud. Der kan være forskellige grunde til at gøre det alligevel, selvom man egentlig ikke synes, det er det rigtige at gøre. Og så kan man selvfølgelig i den kontekst sætte sit barn fri og sige til barnet, det her er noget, jeg er nødt til at gøre, fordi jeg er nødt til at gå på arbejde og tjene penge til os. Jeg kan ikke finde på andre steder at gøre af dig, og du er for lille til at være alene hjemme i så mange timer. Eller du lever måske i et land, hvor det er forbudt, at barnet er alene hjemme, som det er i USA, så vidt jeg ved, i flere stater. Så for at beskytte os alle sammen og klare vores basale overlevelse, så er vi nødt til at gøre det her. Og jeg vil bare fortælle dig, at jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du lærer derhenne. Jeg har ikke tænkt mig nogensinde at kigge på din karakterbog. Jeg synes, du skal få noget godt ud af det, fordi man skal få noget godt ud af livet, når man er i det, og nogle gange så er omstændighederne ikke optimale, men prøv at se, om du kan få dig nogle venner, prøv at se, om du kan have det lidt sjovt, prøv at se, om der er noget af det, du quote unquote skal lære, som du synes er sjovt at lære, så lær det. Stil en masse spørgsmål, prøv at være sød og rar, hvad man nu har lyst til at give sit barn med af gode fif på vejen, og i øvrigt, så skal jeg nok slippe dig fri fra det her, lige så snart jeg kan. Altså, det er jo selvfølgelig en måde at kombinere de to verdener. Det er ikke optimalt, men det kan man godt.
Det har jeg. Like, if you have that perspective and you understand what it is to unschool, but you're in a situation where you cannot do it, then you can try to express it to your child and let them know that you going to school doesn't mean I'm going to come and check all your grades and like see how things are going, make sure you're doing well, but try and get something out of it. And I'll be here in any way I can to give you the freedom that I want you to have, even though I can't give it to you.
Præcis. Problemet er jo, at du kommer ikke til at være det eneste menneske i dit barns liv, og barnet kommer til at være i en kontekst, hvor virkeligheden er, at alle andre voksne synes, at skole giver mening, og at curriculum er noget, man skal bøje sig for, og at karakterer er noget, altså barnet kommer jo selv til at kigge på de karakterer, kommer til at være i den kompetitive tilstand, man er i, når man er sammen med 22 andre på nøjagtigt samme alder, der skal lære nøjagtigt de samme ting, ja, så kommer man til at kigge over skulderen og se, hvad de andre kan, og føle sig god eller dårlig i forhold til det, og begge dele er en dårlig ting. Både føle sig god og føle sig dårlig. Så du kan jo ikke redde dit barn fra skolen, hvis du kommer barnet i skole. Altså det hænger jo ikke sammen. Men du kan selvfølgelig gøre det bedre for barnet ved at...
Begive dem en forståelse for...
Tale frihed derhjemme og sådan noget, ikke? Og lade være med at kigge på karakterer, og så måske også komme op med en plan. Hvornår kan vi slippe ud af den her situation?
Mm.
Kan jeg give dig 6 fridage om måneden, uden at skolen kommer efter mig? Hvor vi bare lader som om, du er forkølet. Altså, hvor tæt kan vi komme på? Ikke? Nå, men det kan man jo godt. Altså, du spørger mig, om man kan kombinere det. Det kan man filosofisk ikke.
Men
lavpraktisk kan man jo altid, man kan jo altid arbejde på at gøre tingene en lille smule bedre, end de var i forvejen. Ikke?
Du skal snise lidt i dag, Viggo. Du skal nyse så meget, som du kan.
Ja, så tager vi lige en fridag i morgen. Ikke?
Ja. Lugter til den der peber.
jeg ved sgu ikke. Altså... Nu er jeg jo ikke stor fortaler for, at man lyver og snyder, vel, men man kan jo godt, jeg synes godt, man kan komme op med en strategi i hvert fald, ikke? Hvordan vil jeg gerne have, at mit barn har det med det her, indtil jeg kan prøve at slippe ham eller hende fri fra det? Det kan man jo godt.
Ja. Sådan, jeg har en lille opsummeringsquiz til os. Sandt eller falsk?
Jeg tror også, at vi skal...
Omskoling er en struktureret og læseplanbaseret form for uddannelse.
Hvem skal svare?
Du skal.
Okay,
Nej, hvad snakker du om? Sandt eller falsk? Omskoling eliminerer fuldstændigt enhver form for struktureret læring.
Ej, det er falsk.
Det er også falsk.
Ja, fordi hvis barnet gerne vil lære noget på en struktureret måde, så sætter det sig jo ned og gør det.
Ja, selvfølgelig. I hvilket land? Opstået begrebet omskoling.
Hvor omskoling kommer fra? Nå, undskyld.
Nej, hvis du ved det, så fortæl
det bare. Det er et amerikansk begreb.
Amerikansk.
Det er John Holland, der har fundet på det. Ja. Altså selve ordet.
Ja. Så har vi et par tilbage. Sandt eller falsk? I Danmark er omskoling en anerkendt uddannelsesform.
Altså, der står jo ikke omskoling i grundloven.
Nej. Okay.
Men der står, at man gerne må undervise sine børn derhjemme, selv efter de principper, man finder rigtige.
Mm-hmm.
Men så sandt eller falsk, et eller andet midt imellem, ikke?
Ja, jo, okay. Og et åbent spørgsmål. Kan du give et eksempel på, hvordan omskoling fremmer kreativitet?
Jeg tror måske mere svaret er, at omskoling ikke ødelægger kreativitet.
Okay, interessant.
Fordi når man går i skole, så er en af de strukturer, der er i skolesystemet, er jo, at du udfylder de her skolebøger, hvor der er nogle på forhånd planlagte problemer, med nogle på forhånd planlagte rigtige eller forkerte, altså rigtige svar, hvilket gør alle andre svar forkerte. Så du bliver skolet ind i en måde at tænke på, hvor at der ligesom... Altså, der er kun et svar, og enten har læreren det, eller også står det bag bogen, og du må ikke kigge. Hvor kreativ tænkning er jo en utrolig svært at definere, hvad kreativ tænkning egentlig er. Men noget af det er jo at kunne komme op med alle mulige forskellige typer løsninger, svar og idéer til et problem. Mm-hmm. Og det bliver man skolet ud af at gå i skole. Der får man at vide, at det er det her, der er svaret.
Ja. Yeah. In school, there's like very fixed answers. You have a book, and this is the correct answer, and this is the wrong answer. And you can't see the answers, and you tell it right or you tell it wrong. But you said with unschooling, it's more about finding the creative solutions.
Nej, jeg sagde bare, at kreativitet, et element i kreativitet i hvert fald, er at kunne komme op med mange forskellige idéer til den samme problematik.
Ah.
Og den overhovedet ideen om at komme op med forskellige, at der er forskellige løsninger på et problem.
Mm.
Den bliver man jo skolet ud af.
Ah.
Af skolen som fænomen, fordi skolens genetik har ikke den logik, at der findes flere svar på det samme spørgsmål.
Yeah, there's never several solutions to one answer. It's always there's one answer.
Nogle gange er det måske lidt mere fleksibelt end som så, ikke? Altså man kan jo godt nogle gange få nogle lidt mere åbne spørgsmål, men som regel, når der er et åbent spørgsmål, lad os sige, læreren siger, hvad er sammenhængen mellem kvindefrigørelsen i Danmark og vikingernes familiestruktur, ikke?
Det er sådan, de har en idé om, hvad svaret skal være.
Læreren har en idé om, hvad svaret er, ja.
Mm.
Og det er ikke noget særligt åbent spørgsmål, men man kan selvfølgelig godt svare mange forskellige ting på det, og den dygtige lærer vil også være åben over for, at måske er hans idé ikke den bedste. Men selv det at komme op med et åbent spørgsmål bygger tit på, at jeg vil i hvert fald gerne have eleverne til at reflektere over de kulturhistoriske årsager til kvindefrigørelsen i Danmark, og jeg vil gerne, at der er nogle bestemte ting, læreren har planlagt, eleven skal tænke.
Yeah.
Og det er jo noget andet, når man lever et liv, hvor man selv ruder sig ud i alle mulige ting, man interesserer sig for, og kaster sig over alle mulige mærkelige projekter og fænomener. Så er der jo ikke nogen, der på forhånd har planlagt, hvad man skal tænke.
Mm.
Og det er denne planlagte tænkning med åbne eller lukkede svarmuligheder, som ødelægger den kreativitet, det lille barn har, ikke? Som gør, at tandpasta kan være maling, og at vi bygger et fort ud af mors brudekjole og forskellige ting, der nogle gange ikke er helt optimale, ikke? Men som jo er meget godt tænkt, sådan set.
Det er virkelig interessant, fordi selv jeg, når jeg sidder og stiller spørgsmål, så har jeg en idé om, hvad du måske vil sige, ikke også?
Mm-hmm.
Det er også et spørgsmål om, hvordan kan jeg også komme lidt væk fra det, og så stille et spørgsmål, som giver dig frihed til at svare. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det gør jeg, men jeg tager jo også bare min frihed.
Ja. Sådan.
Sådan.
Jamen, tusind tak, fordi du deltog i dag, og du deltog
med mig.
Hvis der er nogen derude, der sidder og synes, det her er spændende, så kan I lytte til Cecilie og Jespers podcast, som hedder Self-Directed. Den er jo på engelsk. Jeg vil ikke sige desværre, men den er på engelsk. Ellers kan I skrive til mig.
Hvis jeg må sige noget mere om det, så kan man... Jeg har faktisk også et andet podcast, som handler kun om unschooling, som hedder The Ladies Fixing the World. Det staves med DA, Da Ladies Fixing the World.
Da Ladies,
Da Ladies, ja. Og hvis man gerne vil videre ned i det her rabbit hole på dansk, så har jeg jo en hjemmeside på dansk,
som
hedder ceciliegonrad.dk. Og hvis man synes, det er svært at læse dansk, eller irriterende at læse dansk, så kan man bare gå til ceciliegonrad.com.
Ja, du har en masse blogindlæg, ikke også? Engelsk.
Ja, jo, jeg har skrevet en hel masse om det igennem rigtig mange år, ikke? Så der er masser af
det med. Vi sender det hele i beskrivelsen, så kan folk finde jer og dig.
Det er fint. Det var hyggeligt at snakke med dig, Liam.
Vi ses.
Ja, det gør. Lige pludselig. Så må vi jo bare snakkes ved, når vi kan.
Det gør vi. Kys og kram. Vi ses.
Lige måde. Hej, hej.
Hej.